Справді, ситуація складається таким чином, що, наскільки я пам'ятаю, це вже третє за останній час доручення вивести війська із Сирії, і очевидно, що, скоріше за все, не останнє. Тобто, тут ми бачимо здебільшого ротацію військ, і цілком можливо, що частину військ, яка брала участь безпосередньо в нальотах авіації, бомбардуваннях, тобто, яка зараз не дуже потрібна на цьому етапі війни в Сирії, вони справді виведуть. Це не означає аж ніяк, що російські війська повністю йдуть в Сирії. Крім того, треба пам'ятати, що переважна більшість російських військ, які там воюють, це представники, це найманці. Це приватні військові компанії.
Тобто це навіть не контрактні службовці, так?
Навіть не контракти, це найманці, і вони ніде не рахуються, вони ніяким чином не входять в якісь там списки російських військ, які воюють там.
А що відомо, якщо ж продовжувати тему найманців, які воюють у Сирії, щодо, можливо, кількісного складу, там, де йдеться про російські війська? Можливо, існують дані, ясно, що їх остаточно підтвердити може, напевно, лише військо Російської Федерації, але, можливо, щось відомо про співвідношення призовників, якщо вони там є, контрактних військовослужбовців, кадрових, найманих?
Ну, у мене немає таких цифр, я не буду вигадувати, я можу сказати, що, зрозуміло, призовників там мінімальна кількість, цілком можливо, що їх практично там немає. Є, але незначна, наскільки я пам'ятаю, було принаймні так, це по інформації, яка надходила. А переважно це контрактники, це офіцери, якщо мова йде про авіацію, ну і більше всього це, звісно, найманців, які, як я сказав, працюють саме або воюють в самих таких гарячих місцях.
Хто їм платить? Бюджет Російської Федерації?
Опосередковано, тобто через приватні компанії, приватні військові компанії, вони отримують гроші вже, звісно, від Російської Федерації.
І про статус у цьому ключі теж варто згадати. Наприклад, в Донецькій, Луганській областях офіційно російських військових нема. Ну, принаймні, за заявами Російської Федерації, не раз і не двічі з'являлися новини про такі законспіровані навіть цвинтари для поховання загиблих на Донбасі, щоб приховати інформацію про те, де саме вони загибли. Із Сирією відбувається щось подібне? Чи там статус російських військових більш відкритий? Вони там легально і справді знаходяться?
Ні, там не відбувається. Цього єдине, що було засекречено, тобто немає відкритої інформації про кількість втрат. Ця інформація досі надходить до нас скоріше там через якісь закупівлі чи там кількість виготовлених трун, там все інше, тобто ті, які замовляються Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто посередковано ми можемо оцінити втрати, але прямих втрат немає, прямої інформації про втрати немає. І відповідно, якщо немає прямої інформації про втрати, то дуже важко, наприклад, з'ясувати, хто власне загинув, да, з якої з категорії. І плюс до того, зазвичай стає відомим про втрату лише тоді, коли протилежна сторона повідомляє про те, що от вбили росіян, тих, то інти, ну тоді росіянам не залишається нічого іншого, ніж повідомляти про ці факти. В іншому випадку, в принципі, це не поширюється.
Ось в заяві, яку в ТАСС опублікували, є посилання на слова Путіна про те, що російським і сирійським військам вдалося розгромити найбільш дієздатне групування міжнародних терористів. Вони посилаються на якусь велику перемогу. Про що йдеться? Давайте нагадаємо слухачам.
Ну, очевидно, йдеться про розгром ISIS-у, так? Розгром ісламської держави. Слід сказати, що якраз асадівські і російські війська менше всього долучилися до розгрому ISIS-у, і переважно ця справа рук і курдів, і турків. Якраз асирійська армія, або, скажімо так, може, краще і правильніше, іранці, а з залишками сирійської армії долучилися до розгрому ISIS на останньому етапі. Вже тоді, коли стало очевидним, що ключові міста ISIS-у перебували під вже під ударами курдів і американців.
Де в цей час були росіяни?
Росіяни воювали в цей час з так званою поміркованою опозицією. Тобто ключові удари відбувалися саме на цьому фронті. Ну, це північне Алепо і провінція Алепо, і, власне, провінція Ідліб.
Давайте нагадаємо, з яких територій було ISIS вибито, ну, тобто про перемоги, де саме йдеться.
Ну, якщо якщо говорити про початок наступальних операцій проти ISIS, то слід згадати про щит Євфрату. Це коли турки почали наступати. А потім і вони вибили з півночі Сирії, захопивши чималу територію. А паралельно з турками наступали курди. І якраз курдам вдалося відбити найбільше території, власне, території, яка заселена, тому що там є величезна територія, яка є пустелею, і населені пункти тільки вздовж доріг, а решта все не залюднена територія. І вже на останньому етапі, тобто після того, як впала впали території повстанські, да, в районі Алепо, впав само Алепо, і просунулися вони там в районі Хамми я маю на увазі асадівські війська, тобто відбили наступ тоді повстанців в районі Хамми. І вже в якійсь до певної міри підійшли до кордонів провінції Ідліб. От тоді, власне, почався наступ асадівських військ на ISIS. І Дер'язор – це от остання операція, яка відбувалася вже буквально там декілька тижнів тому, там, ну, місяць тому, коли закінчилася операція Дер'язор, тобто це останній форпост ISIS-у, який тримався до цього моменту. Ну, на цьому, власне, військова операція по знищенню цієї терористичної організації завершилася.
Ну, і тоді залишається запитання для тих, хто, може, менш добре пам'ятає розстановку сил на території Сирії. Хто тепер з ким воює, якщо ISIS знищено?
Ну, сьогодні активних бойових дій, таких масових бойових дій немає, але в цілому можна сказати, що бойові зіткнення тривають в провінції Ідліб. І, скоріше за все, слід вважати, що війна зосередиться, військові дії зосередиться вже між асадітами, іранцями, росіянами та поміркованими повстанцями, які розташовані в провінції Ідліб. І не виключено, що врешті-решт падеться провінція, не виключено.
Проти чого і за що повстали ці повстанці, і який їхній статус і підтримка у міжнародній спільноті?
Ну, якщо говорити про що повстали, то треба повернутися в 12-й рік, повернутися до таких подій, як «Арабська весна». Тобто на той момент справді здавалося, що весь арабський схід повстав проти диктаторів. В Сирії ці почалися демонстрації, і вони дуже швидко почали придушуватися. Тобто практично період ненасильницького таких дій, він тривав там десь з березня 12-го року по травень 12-го року, коли виходили люди на демонстрації, вимагали демократизації, вимагали зміни правил, вимагали більше свобід і таке інше. А з травня місяця почалася ескалація конфлікту, на демонстрантів почали нападати члени Шабіхи. Це таке проурядова організація, якщо так для українських громадян простіше, це щось на кшталт тітушок. І тоді доволі швидко конфлікт став насильницьким. В умовах насильницького конфлікту відбулася дуже, дуже швидка дефрагментація суспільства, диференціація і етнічна протекст, який був громадянським, дуже швидко перетворився на такий кривавий і релігійний. Тобто головне протистояння вибудувалося по лінії протистояння між сунітами і шиїтами. І по мірі того, як конфлікт тривав і ставав ще більш кривавішим, то зростав релігійний компонент. Після втручання в цей конфлікт Ірану і Хезболи, в 13-му році, коли, здавалося, режим Башара Асада вже занепадав і вже можна було рахувати там лічені дні до його падіння, ситуація змінилася. Це, в свою чергу, підштовхнуло дуже багатьох поміркованих опонентів. Ну, і, власне, ще дуже важливо сказати, що на початковому етапі там була світська позиція. Тобто це і Вільна Сирійська армія, це вони представники світської позиції. Але Вільна Сирійська армія була розгромлена іранцями. І вже залишки вони так не змогли відновитися. Залишки Вільної Сирійської армії, вони влилися в різні ісламістські угруповання, які виникали тоді як гриби після дощу, саме як реакція на активну задіяння в цьому конфлікті шиїтів. Тобто це релігійне протистояння, мобілізація за релігійною ознакою стала домінуючою. Ну і в результаті ми отримали в значній мірі дуже кривавий конфлікт, дуже серйозно вибудований і який має таку серйозну релігійну складову.
Ну, сьогоднішня опозиція, вона має релігійну складову.
Так. Ну, тобто, те, умовно кажучи, помірковані ісламісти, вони зрозуміли, що проповідують, умовно кажучи, вони проповідують той же самий джихад, всі ці речі, які якби зазвичай прийнято дотримуватися, да, будь-які ісламісти. Ну, разом з тим, звісно, вони не є прихильниками там найрадикальніших методів, такі, які сповідували або застосовували Ісламська держава.
Помірковану опозицію міжнародна спільнота підтримує?
Так, вона підтримувала. Ну, далі, раніше більше, тобто, можна сказати, що і американці, бодай, частково підтримували її, і турки підтримували її, і араби підтримували її. Тобто, було чимало груп, які, і якби, великих акторів, які підтримували цю опозицію. Але слід сказати, що в цілому, ну, виявилося, що всередині цієї опозиції було чимало протиріч, суперечок, і, власне, які часто виливалися відкрите протистояння. І все це призвело до того, що вони так і не змогли сформувати якийсь єдиний фронт, єдине командування, єдині правила гри для всіх. І цей розбрат, він врешті-решт призвів до поразки.
Ви вже згадали про участь курдів у визвольних операціях. Курди – це нація, яка не має своєї держави. Про яких саме курдів йдеться? І з огляду на ось найсвіжіші новини із Сирії, так, що можна сказати про загалом розвиток, наприклад, боротьби за незалежність?
Ну, справді, так. Курди – це на сьогоднішній момент найбільший народ у світі, який не має своєї державності. І спроби отримати державність там на початку 20 століття, вони провалилися. Ну, і в тому числі не в останню чергу через неактивність самих курдів. І розбрат між самими курдами, тому що насправді серед курдів існує не менше сварок і розбрату, ніж між арабами.
Ну, як у будь-якому народі, зрештою.
Так, як у будь-якому народі. Але тут є моменти, коли вони можуть об'єднатися, консолідуватися і працювати, але, ну, це не про курдів. Ну, у них немає цього державницького підходу, тобто у них немає цього відчуття, що може бути своя держава, що можна щось робити. Тобто вони дуже швидко переходять з позиції якогось загального інтересу, суспільного інтересу, до інтересу своєї групи, ну, конкретної малої групи. Але в питанні війни проти Ісламської держави курди виявилися найбільш ефективними як воїни.
Які саме курди воюють?
Це сирійські курди, але частина пішмарга, тобто військові підрозділи іракських курдів, ну і також підтримує їх. Тобто тут можна говорити про коаліцію курдських загонів. І турки, до речі, відкривали. Знаєте, Кабанія – це ж найбільш така була грандіозна битва, коли Ісламська держава вийшла до кордонів. До кордонів з Туреччиною, і там залишалося ще одне місце. Місто, яке треба було взяти. І в той момент, коли, здавалось би, все вже було втрачено, надійшла допомога, і курдам вдалося відбити ці атаки. Ну, і в результаті це стало одним із таких ключових поштовхів на визволення території від Ісламської держави. Курдам допомагають американці, вони їх надають їм допомогу, не тільки американці, правда, і німці, і багато хто дає їм чимало зброї. Але там є розбіжності з американцями, тому що американці останнім часом почали, ну, якби розуміти, що там адженда пов'язана, там передакзене пов'язана з незалежністю, це не до них. І курди залишились такі підвішеними в повітрі, вони не до кінця розуміють, що їм зараз робити, як їм торгуватися з Асадом, наскільки вони спроможні втримати ті території, які вони контролюють. Я нагадаю, що курди контролюють набагато більше території, ніж вони етнічно володіли раніше, ну, тобто мається на увазі, де вони етнічно розселені. Плюс вони контролюють частину нафтових родовищ. Це теж дуже важливо сказати, в Дерязорі там вони захопили ці майданчики. Отже, а американці поводять себе як поводять, тобто вони не дають жодних обіцянок, намагаються тримати дистанцію. Вони якби наполягають на тому, що вся їх підтримка стосувалася лише однієї операції, і вони не готові підтримувати курдів далі. Курди роздратовані, очевидно. Хоча, от, наприклад, зараз з'явилася інформація про те, що начебто, ну, якби, тобто не начебто, а американці точно залишаються в Сирії поки що, принаймні посилаючись на те, що справа з Ісламською державою не закінчена. Але мені здається, що одна із ключових причин, чому американці там лишаються, невідомо, правда, в якому статусі, що вони будуть робити, це як мінімум дві причини. Перша причина – це доволі активне зазіхання Туреччини на території, які контролюють курди. І декілька разів турки намагалися взяти під контроль ці території, але не вийшло. І, на думку американців, принаймні, їх присутність, вона охолоджує гарячих турецьких хлопців. А другий момент це те, от, власне, те, що у американців немає жодної стратегії в Сирії. І зіштовхнувшись от з негативною реакцією курдів на свою холодність, там, скажімо, до незацікавленість в подальшій підтримці курдів, то американці вирішили, що поки що, ну, принаймні, якщо нема стратегії, то потягнемо час, подивимося, що буде. Ну, і зрозуміло, що можливі рецидиви з Ісламською державою. Тобто ми чудово розуміємо, що більшість ісламістів-терористів, вони не загинули. Вони розчинилися.
Залягли на дно.
І тому в цій ситуації, звісно, краще мати поросухими і зброю зарядженими.
І щоб закінчити, ось наша розмова в записі відбувається, так? Але коли на тему подій в світі ми говоримо наживо, то час від часу трапляються дзвінки від слухачів, які запитують, на що нам оце треба? Сирія далеко, ну або будь-яку іншу країну можна підставити. Якщо говорити про актуальний український контекст, чому, якщо, варто тримати руку на пульсі подій у Сирії?
Ну, по-перше, в цьому конфлікті задіяна Росія. Це ще один фронт, це ще один такий театр бойових дій. Я думаю, що без України, без ситуації війни на Донбасі, то Путін, скоріше за все, не поліз так в Сирію. Так, їм здебільшого вдалося те, що вони хотіли зробити. Але, ну, і поки що говорити про те, що там Росія отримала пірву перемогу, я теж не можу. Але от треба слідкувати за тим, як росіяни застосовують авіацію, як росіяни ведуть переговори, як росіяни тиснуть, які аргументи вони використовують. Тобто сам факт участі Росії в конфлікті для нас дуже важливий і досвід. А в тому числі, якщо говорити з військової з точки зору, то ми повинні дивитися той досвід, який напрацьований в війні з Росією. Тобто, що, як застосовувалася, як використовувалася зброя, наскільки вона була ефективна, чи можна було підбивати, там, не підбивати танки, там все інше. Тобто, є дуже багато корисної інформації, яку варто аналізувати. Ну, і не слід забувати, що Близький Схід не так далеко від нас. Це практично за Чорним морем, да, якщо брати, що Туреччина, яка активно задіяна в цьому процесі, вже є частиною Близького Сходу.